Сакрэты турэмнага бізнесу ахоўваюць больш пільна, чым вязняў.
Своими глазами видел, как мошенничают в колонии поселения в Шишицах, когда там была колония поселения, сейчас там ЛТП. Там заключенных обманывали безбожно. И все это скрывалось. Вообще пенитенциарная система, она очень закрыта, и это дает возможность очень сильно злоупотреблять. А заключенные – это фактически бесправное существо.
Як адаб'ецца крызіс на гаспадарках, якія знаходзяцца ў калоніях? Васіль Семашка падзяліўся сваімі ведамі пра эканамічны бок пенітэнцыярнай сістэмы.
Каждая колония выпускает свое. На некоторых колониях выпускают металлоизделия, это глубокие, новосады. Часть колонии занимается выпуском мебели, так называемая древообработка. Это которая колония расформировывается сейчас в Единица, Волковыск и другие. Если квалифицированный сварщик, токарь, то может неплохо зарабатывать, так же, как и на воле. И трудовые расценки точно такие же, как и на воле.
Былы палітвязень Валер Ліванерскі мяркуе, што крызіс не асабліва заўважна адаб'ецца на сітуацыі з працоўнымі месцамі ў калоніях, паколькі большасць з іх вырабляюць тавары для ўнутранага спажывання.
Шьют там всякие одежды, то я имею в виду для милиции, деревянные какие-то вещи делают, но чтобы это реализовывалось на ура, нет, это вам скажет любой зам по тылу. В каждой колонии есть зам по тылу, который заведует производством. Если с ним поговорить, то я думаю, что он выдаст информацию совсем другую и поделится своими бедами, почему производство не развивается.
Да заяву кіраўніцтва Міністэрства ўнутраных справ адносна добрых заробкаў вязняў Валер Ліванёўскі ставіцца скептычна. Паводле прытрымальніка, гэтыя заявы лёгка пераправерыць.
Сколько начислено заработной платы осужденных? И разделить на количество осужденных. Я больше чем убежден, что там на всех побольше, чем по пару долларов в месяц не получится.
У департаменце выканання пакаранняў кажуць, што інфармацыю пра заробкі вязняў не могуць прадставіць адразу і параілі накіраваць запыт. У прэсавай службе Міністэрства ўнутраных справ прызналі, што добрымі заробкамі сапраўды могуць пахваліцца не ўсе асуджаныя. Алег Слепченко.
Не везде, не каждый может получить достойную оплату за это. Вот это проблема. А то, что обеспечена работа, это такое есть, да. Сегодня это было озвучено на коллеги.
Крызісу баяцца ў турме, але не меней і на волі. Напередадні чарговай амністыі, паводле Сергія Прасюкевіча, векавечная прага вязняў да волі перажывае дзіўныя трансфармацыі.
Можа, даже пересидзець побольше, чтобы на волі не появляцца, ібо здесь вообще трудно. Такие высказывания были. То есть, кто там уже давно сидит, они говорят, что типа, может быть, лучше уже и подождать.
Каля 40 тысяч человек знаходзяцца ў местных адбыцця пакарання. Колькі з іх зможа скарыстацца амністыяй? У Міністэрства ўнутраных справ лічбаў не называюць.
Передавал Олег Груздилович. Далее у нашей программе передача «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». С 21 по 28 сакавіка в Беларуси проходил тыдзень дзіцячай книги, який отзначается во всем свете и примарковывается до дня народзінаў знакамітага датского казачника Ганса Христиана Андерсена. Пра дасягненні і праблемы беларускага кнігавыдання Міхась Скобла гутарыць з загадчыцай рэдакцыі дзіцячай кнігі выдавецтва «Мастацкая літаратура» Аленай Масла.
Алена, гэта добра, што ў гэтыя вясновыя сакавіцкія дні ў Беларусі праходзіць тыдзень дзіцячай кнігі. Але ўжо гадоў 5 мінула з таго часу, як у Беларусі было зліквідаванае дзяржаўнае выдавецтва «Юнацтва». А выданне дзіцячых кніг справа дужа затратная, і не кожны прыватны выдавец за яе возьмецца. Ды хто ў нас сёння займаецца кнігавыданнем для дзяцей?
І сапраўды, такі вось з аднаго боку святочны тыдзень дзіцячай кнігі, ёсць вялікі такая нагода засмучацца, таму што насамрэч на сённяшні дзень займаецца выдавецтвам два дзяржаўных выдавецтва дзіцячых кніг. Гэта выдавецтва «Мастацкая літаратура» і таксама холдынг «Літаратура і мастацтва». Вы правільна сказалі, што выданне дзіцячых кніг гэта вельмі дорага, і таму не толькі не кожны прыватны выдавец, мне здаецца, прыватныя выдаўцы наогул вельмі рэдка звяртаюцца да дзіцячай кнігі. Калі выдаюць, вось калі згадаем, недавно выйшла кніга Рыгора Барадуліна «Выпаў грук у грома з рук», і яна выйшла ў прыватным выдавецтве «Радыёла плюс». Гэта кніга цудоўнейшага зместу, але выдадзеная вельмі сціпла, зразумела чаму. Ванагазетнай паперы з чорна-белымі малюнкамі, такімі вельмі сціплымі, як бы не па вобразах, а па выкананню, у разліку на вельмі танную паліграфію. Ведаеце, ёсць такая практыка сусветная. Выдаўцы, которые займаюцца дзіцячай кнігай, ільготныя падаткі яны плоціць. У нас такога, на жаль, нема. Іншая справа, што існуе практыка датацыі на дзіцячую літаратуру. Калі і ідзе размова пра беларускамоўную дзіцячую кнігу, то гэта могуць быць датацыі на адно выданне ад 30 да 70%. А калі пра рускамоўную дзіцячую кнігу, то гэта 30% датацыі складае ад кошту кнігі.
Вы ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» распрацавалі кніжную серыю «Казкі 21-га стагоддзя». Што ў ёй выходзіць, ці карыстаецца яна попытам і дзе вы знаходзіце аўтараў для гэтай серыі?
Ну, ведаеце, у гэтым жа і палягае наша задача шукаць. І наша задача, вот, адкрываючы гэтую серыю, была менавіта пры дапамозе маладых, новых аўтараў на сучаснай мове гаварыць з дзецьмі на тэмы для іх неабходныя. І той, хто уважліва праглядзіць нашу серыю, там ўжо былі і на экалагічную тэму казкі, і жыццё гарадское вачыма машынкі маленькай, і камп'ютарныя казкі. Вось цяпер чакаем выхаду.
Я вам хачу выказаць падзяку за гэтую серыю. Яна цікавая сучасным дзецям. Мой трохгадовы сын, які яшчэ пакуль чытаць не ўмее, але ну літаральна загартаў да дзірак прыгоды маленькай машынкі. Надта ж машынамі цікавіцца, відаць, як і ўсе хлопчыкі. Алена, мы ўсе сабе добра ўяўляем, што такое беларуская народная казка. Дзякуй Богу, казкі гэтыя ў нас час ад часу перавыдаюцца. А што такое сучасная аўтарская казка? Вы ж у гэтым жанры і самі працуеце.
Каб усё заканчывалася добром, это асноўны закон казачнага жанру. У маім разуменні, я магу за сябе як за аўтара казаць, так, змеце, казка яна не адарвана ад жыцця жанр. Просто мне падаецца, што ў казачным жанры больш шырокая, чым у рэалістычным жанры палітра. То есть пры дапамозе алегорыі уводзяцца нейкія новыя казачныя героі і можа загаварыць аджыўшы і стол, і дрэвы, і яны выказваюць сваё стаўленне да таго, што бачаць. А наогул гэта, канешне, размовы на сучасныя тэмы. Калі гаварыць наогул пра тэндэнцыі сучаснай аўтарскай казкі, ведаеце, у нас вельмі цікавыя аўтары апошнім часам, на маю думку, з'явіліся і на думку рэдакцыі нашай. Вось мне хочацца адзначыць сярод нашых цікавых дзіцячых аўтараў Сержа Мінскевіч, он сябе вельмі цікава зарэкамендаваў, Наталі Бучынская пра прыгоды маленькай машынкі, которая ўжо вялася тут размова. Але на вялікі жаль, разумееце, нейкай існуе таксама ў пісьменніцкім асяродку паблажлівае стаўленне да казкі. І колькі разоў, ужо бываючы з калегамі на выступленнях, даводзілася чуць, што вось верш дадзена напісаць не кожнаму, а казку можа напісаць кожная. Разумееце, гэта кажуць прафесіяналы, і на вялікі жаль, вось так, як кажацца, так пасля і пішацца.
Вашыя казкі ў аўдыёзапісе змешчаныя на вядомым сайце «Нашы дзеткі». Мы ведаем, што сучасныя дзеці не вельмі шануюць кнігу, не вельмі любяць чытаць, а ці любяць яны слухаць казкі не ад мамы ці бабулі, а ў выкананні прафесійнага чытальніка-актора?
Ну, спадзяюся, што так, таму што вот мяркуючы па наведванні на сайце старонышкі, дзе запісана аўдыёказкі, усё большае там наведвальнікаў. Таму мяркую, што любяць чытаць, але ведаеце, Міхась, я хачу тут паспрачацца наконт таго, што сучасныя дзеці не вельмі любяць казку.
Калі я кажу, што ў дзяцей невялікая ахвота да кнігі, я на чым грунтуюся? Вось ваша цудоўна аформленая кніга «Таямніца закінутай хаты», наклад усяго 2000.
Ну, на вялікі жаль, это наша беда. Так, вы ведаеце, вось глядзела недаўна кнігі 90-х гадоў, пачатку 90-х, якім там накладам выходзілі.
Менш 40 тысячаў накладу тады не было.
Дык нешта мне трапляліся ўсё выключна 200 тысячаў, 100 тысячаў беларускамоўныя кнігі. Калісьці рабіла інтэрв'ю са Змітерам Коласам, каторы ў 90-м годзе, ў 90-х гадах у беларускім гуманітарна-адукацыйным цэнтры выдаваў цудоўнейшую серыю казак сусветных пісьменнікаў на беларускай мове. І ён сказаў, што накладам у 70 тысячаў выходзілі гэтыя кнігі, і літаральна за два тыдні іх ужо не было. Разумееце, многа залежыць ад цікавасці грамадства і ад цікавасці дзяржавы, залежыць ад дарослых, которые павінна прывучыць да кнігі дзіця. І, дарэчы, 25 сакавіка у мяне быў такі цікавы выпадак. Я вадзіла на экскурсію ў вясёлку, ў дзіцячы часопіс, клас беларускай гімназіі, 14-й, 2-й клас. І там такая цудоўная настаўніца, спадарня Людміла, і прывела на дзяцей клас гаворыць выключна на беларускай мове у любых абставінах, у горадзе, у класе, у вясёлцы.
На хвалях Радіо Свабоды вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Пра дасягненні і праблемы беларускага кнігавыдання Міхась Скобла гутарыць з загадчыцай рэдакцыі дзіцячай кнігі выдавецтва «Мастацкая літаратура» Аленай Масла.
Алена, вось вы говорили, что писать для детей треба на сучасные темы. Але вось я учора заходжу в книгарню, отгортваю первую дитячую книгу, что трапила под руку, и читаю у одного автора, дарэчы, нашего сучасника. Люли, 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 у лапти котика абули, ходить котик по гостях, у беростовых лаптях. Книга выдаденная у мастацкой литературы.
Ай, ну это наша белорусская традиция. Вы ведаете, я недавно глядела, украинцы выдали атлас свету для детей, и там один разворот, присвеченный строем народов свету. И вот только белорусы обуты там у лаптях. Вот поверьте, есть еще два представники двух народов, не могу сказать теперь, кто, женщины там стоят у нечем саморобным, у все мужики выключены у ботах. А белорусы намалеваны у лаптях. Ну, вот лапти некие невыводные. Но, видать, за этим треба змагаться.
Гей, коли кто нас чуя на нанце Украине, белорусы уже давно не ходят у лаптях. А Лена, у кожной белорусской книгарни можно знайти и муху, цокотуху, чуковского, и Маришака, и якого-нибудь незнайку на Луне. Подобная литература завозится у Беларусь фургонами. А хиба у нас няма своей айчинной дитячей клясыки? Чи яна уся состарела, як тыя лапти узгаданым ранее верши?
Мушка-зелянушка Максима Богдановича, давайте сгадаем. Сметрака-бядулю, цудовнейшая, серебряная табакерка,